Каталіцкі касцёл мае семярых новых святых. Сёння папа Францішак кананізаваў айца Саламона Леклерка з кангрэгацыі братоў хрысціянскіх школ, мучаніка антыкаталіцкага пераследу эпохі французскай рэвалюцыі, Хазе Санчаса дель Рыа, мексіканскага пакутніка з часоў рэлігійных пераследаванняў, Мануэла Гансалеса Гарсію, заснавальніка Еўхарыстычнага саюзу ўзнагароджання і кангрэгацыі еўхарыстычных місіянерак з Назарэту, ксяндза Людавіка Павоні, заснавальніка кангрэгацыі сыноў Марыі Беззаганна Зачатай, ксяндза Альфонса Марыю Фуска, заснавальніка кангрэгацыі сёр святога Яна Хрысціцеля, Хазе Габрыеля дель Расария Брачера, аргентынскага святара, місіянера і сябра бедных, і сястру Элізабету ад Найсвяцейшай Тройцы з ордэну кармелітанак босых. У сваёй гамілії папа заўважыў, што біблійныя тэксты, якія прагучалі падчас літургіі слова, уводзяць у тэму малітвы, якая з'яўляецца выклікам для ўсіх нас, сабраных тут на кананізацыі новых святых. Францішак заклікаў маліцца так, як маліўся Майсей, які быў не толькі чалавекам Божым, але і чалавекам малітвы.
Lo vediamo oggi nell'episodio della battaglia contro Amalek. In piede sul colle con le braccia alzate.
Мы бачым яго сёння ў эпізодзе бітвы з Амалекам, калі стаіць на скале з узнятымі рукамі. Але з часам рукі ацяжалі за стамленне ападаюць, і ў такіх хвілінах народ зазнаваў паразу. Тады Аарон і Хур пасадзілі Майсея на камень і падтрымлівалі яго узнесеныя рукі аж да канчатковай перамогі.
E sostenevano le sue braccia alzate fino alla vittoria finale.
Паводле папы гэта стыль духовнага жыцця, якога касцёл жадае ад нас. Не каб выйграваць вайну, але каб перамагаў мір. У падзеі Майсея знаходзіцца важнае пасланне, што высілак малітвы патрабуе падтрымкі адно аднаго, каб пан давёў сваю працу да канца, сказаў Францішак. Святы Отец нагадаў пасланне Павла да Тімафея, у якім апостал народаў заклікае свайго вучня, каб трываў моцна ў тым, чаму навучыўся і ў што верыць. Паводле Францішка Тімафей не мог зрабіць гэта сам, бо немагчыма выйграць бітву без малітвы. Гэта не спарадычная малітва, але такой, якой навучае Ісус у сённяшнім Евангелі. Заўсёды маліцца і не падаць духам. Гэта хрысціянскі спосаб дзеяння – трываць моцна ў малітве, каб цвёрда стаяць у веры і сведчанні. Францішак нагадаў абяцанне Ісуса: «Ці ж Бог не абароніць выбраны сваіх, якія просяць яго дзень і ноч?» Малітва – гэта не ўцёк у ідэальны свет, не ўцёк у ілжывы эгаістычны спакой. Наадварот, малітва – гэта змаганне, дазвол, каб і Дух Святы маліўся ў нас, а Дух Святы вучыць нас маліцца. Ён робіць тое, што мы молімся як дзеці, сказаў Франціша.
I santi sono uomini e donne che entrano fino in fondo nel mistero della preghiera.
Святыя – гэта людзі, якія глыбока ўваходзілі ў таямніцу малітвы, мужчыны і жанчыны, якія змагаліся, абапіраючыся на малітву, дазвалялі, каб маліўся і змагаўся ў іх Дух Святы, змагаліся аж да канца з усіх сваіх сілаў, яны перамагалі, але не самі. Пан перамагаў у іх і разам з імі. Таксама гэтыя сям'ёра сведкаў, якія сёння былі кананізаваныя, вялі добрую барацьбу веры і любові з малітвай. Няхай за іх прыкладам і заступніцтвам Бог дасць таксама і нам быць людзьмі малітвы.
Per il loro esempio e la loro intercessione, Dio conceda anche a noi di essere uomini e donne di preghiera.
Папа закліка вернікаў маліцца ў дзень і ў ноч, каб дазволілі Святому Духу маліцца ў іх, і каб яны маліліся, падтрымліваючы адзін аднаго, пакуль не пераможа Божая міласэрнасць.